No niin, hyvää huomenta. Viimeinen viikko luentoja tällä kurssilla. Ja itse asiassa sitten torstaina tai keskiviikko ja torstain välisenä yönä. Uuteen ilmestyy myös se kotitentti. Siitä vähän tarkemmin ensi luennolla, eli torstaina kello 14. Tämän kerran teemana meillä on liiketoimintamallit. Ja jos katsotaan, että mitä tämän luennon jälkeen osaamme, niin tiedämme, mitä on systeemiteoria, tiedämme, mitä tarkoittaa liiketoimintamalli. Sitten puhutaan vähän liiketoimintamallin ontologiasta tai ontologioista, tarkemmin yhdestä ontologiasta, tämmöistä niin sanotusta Osterwalderin ontologiasta, johon todennäköisesti törmäätte myöskin syventävien opintojen kurssilla. Lopussa puhutaan sitten liiketoimintapäätöksiin liittyen transaktiokustannusteoriasta, joka liittyy lähinnä siihen, että tehdäänkö asioita itse vai ulkoistetaanko niitä asioita jonkun muun tehtäväksi. Aloitetaan tällä kuvalla, josta teidän pitäisi tunnistaa, että mitä se esittää. Kuka tietää, mitä kuvassa on? Siinä on selvästi jokin kaupunki. Ei ole Berliini. Siinä on itse asiassa toi Paksas on sellainen, että sen perusteella pitäisi tai voisi tunnistaa sen kaupungin, jos niin kuin saksalaisia kaupunkeja tarkemmin tuntee. No, kuvassa on Dresden. Ja kuva on otettu tosiaan helmikuussa 1945, jolloin liittoutuneet oli pommittaneet Dresdeniä sillä tavalla, että kaupunki käytännössä kokonaan tuhoutui. Nyt tietenkin tulee mieleen, että millä tavalla Dresdenin pommitukset liittyy liiketoimintamalleihin tai millä tavalla ne liittyy yleensäkään tietojärjestelmätieteeseen. Mutta niillä on siihen yllättävää kyllä aika merkittäväkin liittymäkohta. Onko joku, joka on käynyt Intin ilmavoimissa? No niin, nyt siellä on yksi asiantuntija, joka osaa kertoa, että minkälaisia asioita pitää ottaa huomioon, jos halutaan tuommoinen Dresdenin kokoinen, tuossa vaiheessa siellä taisi olla, oliko näin 400 000 asukasta, niin kaupunki pommittaa maan tasalle.
Niitä on aika monia.
Joo, niitä on aika monia, eli pitää ensinnäkin olla ne lentokoneet, meillä pitää olla niiden lentokoneille lentäjä, sitten meillä pitää olla lentokoneisiin vähän pommeja, polttoainetta, sitten meidän pitää tietää, että onko semmoinen sää, että voidaan lentää, sitten meidän pitää tietää, että no missä saksalaisilla on ilmatorjuntaa. Meidän täytyy tietää, miten se Dresden löydetään sieltä pimennetystä Saksasta ja niin edelleen. Eli niitä asioita, joita pitää ottaa huomioon, on todella paljon. Ja itse asiassa toinen maailmansota oli siinä mielessä käänteen tekevä tapahtuma ihmiskunnan historiassa. Et silloin alettiin ensimmäisen kerran miettiä sitä, että niin miten pystyttäisiin formaalisti hallitsemaan tällaisia todella monimutkaisia kokonaisuuksia, joissa niin kun on paljon asioita, jotka vaikuttaa toisiinsa. Eli jos on vaikka huono sää, pilvet ovat matalalla, ei välttämättä nähdä niitä kaupunkeja, tai sitten on jotain muita ongelmia, niin ei voida vaikka tätä Dresdenin pommitusta toteuttaa. Ja kaikki nämä piti jollain tavalla mallintaa niin, että tiedetään, että nyt on se hetki, jolloin tätä operaatiota voidaan ryhtyä suorittamaan. Ja itse asiassa nimenomaan toisen maailmansodan aikana, kun havaittiin, että on tällaisia suuria kokonaisuuksia, joita pitää hallita, eli liittoutuneilla oli sotatalouteen liittyviä kokonaisuuksia, sitten oli paljon tällaisia sotilaallisia operaatioita, muun muassa nämä massiiviset ilmapommitukset, joista tuo kuva Dresdenistä oli, tai sitten maihin nousu, josta tietenkin Normandian maihin nousu on kaikkein kuuluisin, niin oli sellaisia toimintakokonaisuuksia, joille ei ollut oikeastaan tapaa suunnitella niitä, eikä ollut oikein tapaa hallita niitä. Niissä oli paljon enemmän teknisiä komponentteja, paljon enemmän infrastruktuuria, yleisesti paljon enemmän liikkuvia osia kuin missään, mitä ihminen oli aiemmin tehnyt. Ja näiden kokonaisuuksien mallintamiseen alettiin sitten kehittää menetelmiä, ja yksi tällainen menetelmä, joka syntyi sitten tämän kehitystyön seurauksena, oli tällainen vuorovaikutusten verkoston mallintaminen säätelyn ja itsesäätelyn periaatteisiin perustuen. Ja sitten sodan jälkeen tätä menetelmää, joka sodan aikana oli käytännössä liittoutuneiden toimesta kehitetty, alettiin kutsua systeemiteoriaksi. Siinä idea on se, että meillä on tällaisia alkioita, jotka muodostaa systeemin. Ja jokaisella alkiolla on ainakin yksi syöte ja ainakin yksi tuloste. Eli syöte voi olla vaikka se, että sinne alkioon menee tietoa ja sieltä tulee tietoa. Tai sitten jos ajatellaan jotain tällaista Dresdenin pommitusta, niin sinne saattaa mennä vaikka sääennusten sisälle ja sieltä tulee sitten ulos lentosuunnitelma. Ja nämä alkiot liittyy sitten toisiinsa sillä tavalla, että se tieto, joka sieltä tulee, vaikka lentosuunnitelma, se menee seuraavaan alkioon, jossa taas tapahtuu jotain ja sieltä tulee taas jotain ulos ja niin edelleen. Ja sillä tavalla saadaan, jos tunnetaan kaikki ne, tai ollaan onnistuttu mallintamaan kaikki ne alkiot, joita tarvitaan siihen sen järjestelmän mallintamiseen, niin hallittua sitä hyvinkin monimutkaista kokonaisuutta. Koska jokainen noista alkioista voi sitten sisältää taas systeemeitä. Eli voi olla, että ylätasolla on vain muutama alkio, mutta sitten jokainen niistä alkioista sisältää taas omia systeemeitä, ja ne sisältää omia systeemeitä. Ja jos ne mallinnetaan riittävän tarkasti kaikki abstraktiotasot, niin pystytään sitten siellä ylätasollakin kertomaan, että onko tämä homma nyt sellaisessa kuosissa, että se voidaan toteuttaa. Ja tähän liittyy nimenomaan nämä säätelyn ja itsesäätelyn perusteet tai periaatteet, eli se, että toi systeemi toimii sillä tavalla, että tuollainen yksittäinen alkio on itsenäinen, eli kun sinne menee jotain ulos, niin sieltä tulee jotain ulos, niin meidän ei tarvitse tietää, mitä sen alkion sisällä tapahtuu, jos me ollaan siellä riittävän korkealla abstraktiotasolla, vaan me luotetaan, että se homma toimii ja se, mitä sieltä tulee ulos, niin on meidän kannalta kuranttia ja oikeaa kamaa. Mutta sitten taas, kun mallinnetaan se alkio, niin sitten ollaan kiinnostuneita siitä, että mitä siellä tapahtuu. Mikä voisi olla esimerkki tällaisesta monimutkaisesta järjestelmästä tällä hetkellä? No esimerkiksi se, että kun meillä on erilaisia tietojärjestelmiä, jotka liittyy toisiinsa, jotka tuottaa tietoa, jota käytetään sitten siinä seuraavassa tietojärjestelmässä, joka käsittelee sitä edelleen, niin se on esimerkki tällaista systeemistä. Ja tämä systeemiteoria on itse asiassa siinä mielessä mielenkiintoinen teoria, että kun se silloin sotien jälkeen kehittyi, sitä kehitettiin avoimessa tiedeyhteisössä, niin tuolla jossain 60-70-luvun taitteessa se sitten taas vähäksi aikaa unohdettiin. Todettiin, että hyvä teoria, mutta ei tarvita tällä hetkellä mihinkään. Mutta sitten kun ollaan siirrytty tähän nykyiseen verkottuneeseen toimintamalliin, jossa ne järjestelmät ja järjestelmiin liittyvät tietovirrat yhä useammin on yhteydessä toisiinsa, niin todettiin, että meillähän on tällainen vanha teoria, jota voidaan hyödyntää tämän monimutkaisuuden hallitsemisessa ja monimutkaisuuden selittämisessä. Ja niinpä tämä systeemiteoria tässä 2010-luvulla varsinkin on alkanut kokea tällaista renesanssia. Eli meilläkin olisi pari-kolme vuotta sitten järjestettiin ensimmäisen kerran ehkä 30 vuoteen systeemiteorian kurssi, jossa käytiin läpi sitä, että millä tavalla systeemiteorialla voidaan mallintaa tällaisia monimutkaisia järjestelmiä. Eli esimerkiksi kyberturvallisuudessa, jossa pitää tietää, että minkälaiset tietovirrat kulkee eri järjestelmien välillä, minkälaisia liitoskohtia eri järjestelmien välillä on, niin siellä ihan tyypillisesti nykyään käytetään tämmöistä systeemiteoreettista lähestymistapaa. Tällä kertaa ei puhuta kuitenkaan kyberturvallisuudesta, vaan puhutaan liiketoiminnasta. Ja liiketoiminnan näkökulmastakin systeemiteoria on ihan käyttökelpoinen teoria, koska yritys voidaan nähdä aina tämmöisen systeemiteorian kautta ympäristönsä rajaamana, erillisenä ja itsenäisenä sosiaalisena järjestelmänä, eli systeeminä, joka vaihtaa tietoa ja sitten toisaalta se vaihtaa myöskin muita asioita, raaka-aineita, tuotteita sen ympäristönsä kanssa. Eli jos ajatellaan yritystä osana vaikkapa yhteiskuntaa tai osana tämmöistä liiketoimintajärjestelmää, niin se yritys voidaan nähdä yhtenä tällaisena systeemiteorian mukaisena alkiona, jonka sisällä on sitten lisää alkioita, lisää systeemeitä, ja kun me halutaan vaikkapa mallintaa sitä, että millä tavalla se yritys toimii, niin me käytetään sitä alkion lähestymistapaa. No minkä takia nykyään sitten yritysten osalta käytetään tai joudutaan käyttämään tämmöistä ajattelua, että yritys on systeemi, joka on vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteiskunnan ja muiden toimijoiden kanssa? No sen takia, että yhä useammin tilanne on se, että se yritys tekee vain murto-osan siitä asiasta, joka, tai niistä asioista, jotka tarvitaan sen yrityksen tuotantoon, niin itse. Se ostaa paljon palveluita ulkopuolelta, se ostaa ulkopuolelta valmistusta, se ostaa ulkopuolelta suunnittelua, se ostaa ulkopuolelta logistiikkaa, se ostaa ulkopuolelta rahoitusta, markkinointia ja niin edelleen. Ja sen takia sen yrityksen pitää käytännössä tietää, miten se systeemi, jossa se yritys on osana, toimii ja minkälaiset asiat vaikuttaa siihen, että toimiiko se noin yleensäkään. Jos ajatellaan vaikkapa Nokiaa huippuvuosinaan, siis silloin kun Nokia oli suomalaisen talouden ylpeyden aihe ja teki vielä matkapuhelimia, niin Nokiahan oli käytännössä vain tämmöinen kapellimestari, joka johti sitä verkostoa, joka tuotti niitä matkapuhelimia. Se oli ulkoistanut valmistusta, se oli ulkoistanut suunnittelua, se oli ulkoistanut markkinointia ja käytännössä se Nokian rooli oli toimia siinä tämmöisenä keskustoimijana, jota yleensä kutsutaan Nexukseksi ja se Nokia sitten hallitsi sitä omaa verkostoaan sillä tavalla, että se verkosto tuotti sitä, mitä sen piti tuottaa. Ja jos ajatellaan sitten sitä, että mikä on sen toiminnan taustalla, niin toiminnan taustalla on aina se, että yrityksellä on jokin tavoite ja yrityksellä siihen tavoitteeseen liittyen pitää sitten olla suunnitelma siihen, että millä tavalla siihen tavoitteeseen päästään. Ja tällä kertaa puhutaan siitä, että millä tavalla sitä tavoitteeseen pääsyä voidaan suunnitella ja se suunnittelun apuväline tai suunnittelumenetelmä, jota tyypillisesti käytetään, on tämmöinen liiketoimintamalli. Niminen suunnitelma, joka ei itse asiassa kuvaa sitä sosiaalista järjestelmää tai sitä faktista systeemiä, jonka avulla sitä liiketoimintaa harjoitetaan, vaan se kuvaa liiketoimintajärjestelmän logiikkaa, eli minkälaisia asioita tarvitaan siihen systeemiin, että sen systeemin avulla voidaan tuottaa niitä tavaroita, palveluita, tuotteita, mitä se yritys tuottaa. Ja liiketoimintalogiikka voidaan esittää tämmöisenä kolmiona, jossa niin ideana on se, että niin kun ylimpänä on liiketoimintamalli, joka käytännössä siis kuvaa sen, että mikä on sen yrityksen olemassaolon perussyy, minkä takia se yritys toimii markkinoilla, minkälaista arvoa se tuottaa asiakkailleen, niin siitä liiketoimintamallista voidaan sitten johtaa liiketoimintaprosesseja ja liiketoimintaprosessien avulla voidaan sitten tunnistaa, että minkälaisia tietojärjestelmiä ja muuta teknologiaa tarvitaan siihen, että se liiketoimintaprosessi tai liiketoimintaprosessien muodostama kokonaisuus saadaan toimimaan ja sitä kautta voidaan toteuttaa se liiketoimintamalli. Ja tämä kolmioajattelu tarkoittaa sitä, että jos siellä ylemmillä tasoilla, eli vaikka liiketoimintamallissa tapahtuu muutoksia, niin se edellyttää aina muutoksia myös siellä alemmilla tasoilla. Eli jos liiketoimintamalli muuttuu, niin sen seurauksena prosessien täytyy muuttua, ja kun prosessit muuttuu, niin esimerkiksi tarvittavat tietojärjestelmät ja muu teknologia muuttuvat. Toisaalta on sitten niinkin, että niin tuo alempi taso vaikuttaa siihen liiketoimintamalliin sillä tavalla, että jos meillä ei ole olemassa sellaisia teknologioita, sellaista tietojärjestelmäkantaa, jonka avulla voidaan toteuttaa niitä liiketoimintaprosesseja, joita tarvittaisiin liiketoimintamallin toteuttamiseen, niin sitten me ei voida myöskään käyttää sitä meidän liiketoimintamallia. Eli liiketoimintalogiikan komponenttien suhde on tämmöinen hyvin dynaaminen. Täysin uusien liiketoimintamallien syntyminen edellyttää yleensä teknologian kehittymistä. Taas jos ajatellaan tällaisia meidän arjen muutoksia, niin esimerkiksi se, että meillä on tällaisia Spotifyn kaltaisia palveluita, jotka tarjoaa meille entisen CD-levyn tilalle musiikin virtautettuna, niin se ei vaikka tuolla 90-luvun puolivälissä olisi ollut vielä mahdollinen, koska meillä ei ollut saatavilla riittävästi sellaisia tietojärjestelmiä ja teknologioita, jotka olisi sen palvelun mahdollistanut, vaikka aivan hyvin silloinkin oltaisiin pystytty tai todennäköisesti pystyttiin kuvittelemaan sellainen palvelu, jossa musiikkia voidaan valita käytännössä rajattomasta kirjastosta ja soittaa milloin vain ja missä vain. No, toinen tapa nähdä tämä asia on se, että otetaan tähän itse asiassa vielä yksi taso lisää. Eli tuossa edellisessä kuviossahan niin korkeimmalla tasolla oli liiketoimintamalli, mutta jos ajatellaan yritystoimintaa, niin liiketoimintamallit on tyypillisesti alisteisia strategioille. Eli yrityksillä on strategioita, joiden perusteella johdetaan liiketoimintamalleja, niiden perusteella johdetaan liiketoimintaprosesseja, ja liiketoimintaprosessit vaatii sitten tietynlaista tietojärjestelmätukea ja tietynlaista teknologiaa, että ne voidaan toteuttaa. Ja jos ajatellaan sitten sitä, että minkälaisia tällaisia tietojärjestelmätieteen toimintatapoja tai toimintavaiheita liittyy näihin asioihin, niin tuo strategiataso on käytännössä tämmöinen niin kuin suunnitteluun perustuva. Me tunnistetaan, että mitkä on meidän ydinkompetensseja, missä me ollaan hyviä, mihin me pyritään. Sen jälkeen määritellään erilaisia arkkitehtuureita tuolla liiketoimintamallin tasolla. Ja liiketoimintaprosesseissa on kyse sitten ihan raasta toteutuksesta, jossa paitsi tunnistetaan ne prosessit, niin yleensä myöskin toteutetaan tai hankitaan ulkoa niitä tietojärjestelmiä, joita tarvitaan. Liiketoimintaprosesseistahan meillä puhutaan tarkemmin parillakin eri kurssilla, eli ainakin aineopinnoissa on yksi kurssi ja sitten syventävissä opinnoissa on toinen kurssi, jossa puhutaan nimenomaan ja vain liiketoimintaprosesseista. Kun nyt puhutaan siis liiketoimintamalleista, jotka on se liiketoimintaprosesseihin nähden ylempi taso. No mitä sitten tarkoitetaan liiketoimintamallilla? Yksinkertaisesti sanottuna liiketoimintamallissa on kyse tarinasta, joka kertoo, että miten se yritys toimii. Se käytännössä kertoo, minkälaista lisäarvoa se tuottaa asiakkaalle ja minkälaisia syötteitä se yritys tarvitsee, että saa sen lisäarvon sille asiakkaalle tuotettua. Liiketoimintamalli siis tietyllä tavalla kuvaa sen yrityksen reaaliprosessin, joka nielee sisäänsä tuotannon tekijöitä ja tuottaa ulos jotain tuotteita, jotka tuottaa sitten sille asiakkaalle arvoa. Kuvaus siitä, ketkä osallistuvat liiketoimintaan ja mitä he tekevät arvon tuottamiseksi. Tämä kuvaa käytännössä siis sitä, että mitä tapahtuu sen reaaliprosessin sisällä, ketä siellä on, millä tavalla he toimivat, millä tavalla he käyttävät niitä tuotannon tekijöitä hyödykseen ja onko siellä mahdollisesti jotain sellaisia kumppanuuksia, joita pitää ylläpitää, jotta se meidän reaaliprosessi liiketoiminta pysyy toimintakykyisenä. Tai liiketoimintamalli on tuotteesta, palvelusta ja informaatiovirroista koostuva arkkitehtuuri sekä tulonlähteiden kuvaus. Tuossa Immersin määritelmässä oleellisinta on ehkä tuo viimeinen toteamus siitä, että liiketoimintamalliin sisältyy aina tulonlähteiden kuvaus. Meillä voi olla todella hieno idea siitä, mitä voitaisiin tehdä, kuinka voitaisiin tehdä, mutta jos me ei löydetä sitä henkilöä tai sitä toimijaa, joka on valmis maksamaan siitä, mitä me tuotetaan, niin se liiketoimintamalli ei ole elinkelpoinen, eli aina pitää löytyä joku, joka maksaa koko sen lystin. Eli käytännössä liiketoimintamalli määrittelee, miten tämä meidän organisaatio toimii markkinoilla ja mihin sen arvon tuottaminen perustuu. Arvon käsitettähän on käsitelty tällä kurssilla aikaisemmin ja siellä on muun muassa se Holbrookin malli siitä, että millä tavalla voidaan arvoa jäsentää ja arvoa lähestyä. Kannattaa kertailla tässä vaiheessa. Liiketoimintamalli esitetään yleensä liiketoimintasuunnitelmana, joka on tämmöinen yksinkertainen dokumentti, joka kuvaa sen yrityksen liiketoimintamallin. Ja jos olette olleet vaikkapa Patjan päivin tai Abrahamsonin Pekan kursseilla, niin todennäköisesti olette siellä kuulleet, että tämä liiketoimintasuunnitelma tai liiketoimintamalli pitää pystyä myös tiivistämään hyvin lyhyeen muotoon. Kuinka lyhyeen muotoon? No, aika usein puhutaan tämmöistä hissipuheesta, joka on käytännössä 20-30 sekuntia tiivistettynä se, että mikä on liiketoimintamalli, mitä tehdään, kuinka tehdään ja mistä siihen saadaan rahoitus. Ja jos ajatellaan sitten varsinkin tämmöisiä suurempia yrityksiä, varsinkin tämmöisiä kansainvälisiä megaluokan yrityksiä, niin niillä tyypillisesti on useita eri liiketoimintamalleja. Ja osa niistä on pääliiketoimintamalleja, osa on sivuliiketoimintamalleja. Saattaa olla, että se yritys jakaa itsensä vaikkapa divisiooniin tai ryhmiin tai johonkin toiminta-alueisiin, ja niistä toiminta-alueista sitten kullakin on pää- ja sivuliiketoimintamalleja, ja mitä niin merkityksettömämpi se jokin tietty liiketoiminnan osa-alue sille yritykselle on sen yrityksen ydinkompetenssien näkökulmasta, niin sitä todennäköisempää on, että se jossain vaiheessa se yritys luopuu siitä sen sivuliiketoimintamallin mukaisesta liiketoiminnasta ja myy vaikka jonkin tällaisen osan itsestään. Jos ajatellaan vaikkapa tällaista eurooppalaista suuryritystä kuin Philips, niin vielä 80-luvun alussa Philipsillä oli satoja tuhansia työntekijöitä. Se teki vähän kaikenlaisia asioita alkaen pakastimista ja päättyen sitten johonkin tämmöiseen äärimmäiseen monimutkaiseen lääketieteelliseen laitteeseen, mutta nyttemmin sitten, jos katsotaan, että mitä esimerkiksi Philips tekee, niin se on hyvin rankalla kädellä karsinut itsestään rönsyjä, eli noita sivuliiketoimintamalleja, ja tunnistanut sitten ne alueet, joilla se haluaa olla maailman paras. Ja se tunnetuin alue, jolla Philips haluaa olla maailman paras tällä hetkellä, on lääketieteellinen teknologia. Eli jos ostatte vaikkapa television, jossa kyljessä lukee Philips, niin se ei todennäköisesti, tai siis se ei olekaan oikeasti Philipsin tekemä, vaan Philips on ainoastaan myynyt sille television valmistajalle brändinsä käyttöoikeuden, koska brändiä nyt on rakennettu se reilu 100 vuotta, niin siitä on mahdollista saada rahoja tai rahaa, tuloja hallitsemalla sitä brändiä. Mutta sitten taas, että mitä Philips itse tekee tällä hetkellä, niin se keskittyy magneettiseen kuvantamiseen ja positroniemissiotomografiaan ja muuhun tällaiseen hienoon, jota maailmassa ei tee kovinkaan moni muu yritys sen lisäksi. No miten liiketoimintamalli päätyy sitten suunnitelmasta todelliseksi liiketoiminnaksi? Tällainen Osterwalder, josta tällä luennolla puhutaan useampiakin kertaan, on jakanut tämän liiketoimintamallin viemisen käytäntöön käytännössä 3 eri osaan. Ensimmäinen osa on liiketoimintamallin suunnittelu, jossa määritellään markkinoiden tarpeisiin vastaava liiketoimintamalli. Markkinoiden tarpeet on siinä mielessä mielenkiintoinen asia, että markkinoiden, eli käytännössä loppukäyttäjien tarpeet on lähes rajattomia, mutta niin loppukäyttäjien näkökulmasta, tai itse asiassa se liiketoiminnan harrastajan näkökulmasta, niihin liittyy sellainen ongelma, että ne loppukäyttäjät ei tunne suurinta osaa omista tarpeistaan. Eli voi olla, että sen liiketoimintamallin kehittäjän täytyy tehdä se loppukäyttäjä tietoiseksi siitä, että loppukäyttäjällä on jokin tarve, ja kertoa sitten, että meillä on tähän sun tarpeeseen sitten myöskin ratkaisu. Sen jälkeen, kun on suunniteltu liiketoimintamalli, niin tarvitaan rahoitus sen liiketoimintamallin toteutukseen. Meillä oli jo aiemmin puhetta siitä, että aika usein, varsinkin tällaisten täysin mullistavien ja teknologiaa laajasti hyödyntävien liiketoimintamallien kehittäjillä, ei välttämättä ole sitä tarvittavaa pääomaa sen oman ideansa jalostamiseen, sen oman ideansa viemiseen käytäntöön, vaan se rahoitus täytyy hankkia ulkopuolelta. Ja sen takia niin se rahoitus ja sen hankinta onkin keskeinen osa sen liiketoimintamallin käytäntöön viemistä. Ja sitten kun on saatu se rahoitus, niin aletaan toteuttaa liiketoimintamallia tunnistamalla rakenteita, joita tarvitaan sen liiketoimintamallin toteuttamiseksi, määrittelemällä niitä prosesseja, joita tarvitaan, minkälaisia liiketoimintaprosesseja se meidän liiketoimintamalli edellyttää, ja sitten vielä infrastruktuuria, eli käytännössä tietojärjestelmiä ja teknologiaa, joka mahdollistaa niiden liiketoimintaprosessien toteuttamisen. Ja jos katsotaan sitten sitä, että mikä on sen liiketoimintamallin keskeisin tehtävä, niin se on tämmöinen yhteensitova, yhdistävä tekijä, joka yhdistää toisiinsa sen yrityksen tavoitteet, jotka ilmaistaan strategiassa, yrityksen organisaation, eli käytännössä yrityksen rakenteen, joka tarvitaan sen strategian toteuttamiseksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi, ja sitten ne tietojärjestelmät ja muut järjestelmät, jotka tarvitaan, että strategia voidaan saavuttaa. Eli liiketoimintamalli on tästä näkökulmasta itse asiassa kaikkein keskeisin asia, mikä yrityksellä voi olla. Ja sen takia siihen, sen suunnitteluun pitää kiinnittää huomattavan paljon huomiota. toi liiketoimintakolmio, jota Osterlander sanoo, kuvaa liiketoimintakolmioksi, niin se on jotain, joka sijaitsee markkinoilla. Ja jos ajatellaan sitten sitä, että kun meillä on liiketoimintakolmio, joka sijaitsee markkinoilla, niin se tarkoittaa sitä, että se ei ole missään tyhjiössä. Ja niinpä tuohon liiketoimintakolmioon ja sitä kautta tuossa liiketoimintakolmion keskellä olevaan liiketoimintamalliin vaikuttaa monet eri asiat. Ja niistä ehkä niin keskeisimmät voidaan luetella tämmöisen viiden merkittävän vaikuttavan voiman kokonaisuutena. Josta ensimmäinen on se sosiaalinen ympäristö, jossa se yritys, yrityksen liiketoimintakolmio ja yrityksen liiketoimintamalli sijaitsee. Eli minkälaisessa yhteiskunnassa yritys toimii, minkälainen on yhteiskuntajärjestelmä, minkälainen on yhteiskunnan taloudellinen tilanne ja niin edelleen. Sitten siihen vaikuttaa juridinen ympäristö. Onko mahdollista edes toteuttaa sellaista liiketoimintamallia, joka meillä on ajatuksissa. Jos ajatellaan tällaisia uusia liiketoimintamalleja, jotka on vaikka maailmalla lanseerattu, niin monestihan käy niin, että niitä ei pystytä Suomessa toteuttamaan sen takia, että meidän juridinen ympäristö on erilainen. Mikä voisi olla tästä esimerkki? Uber. Joo, Uber, eli se kun joku keksi, että voidaan ruveta tarjoamaan taksipalvelua ilman, että meillä on yhtään taksia, niin kun se ensimmäisen kerran rantautui Suomeen, niin huomattiin, että Suomessa tämä henkilöliikenne, nimenomaan sellainen henkilöliikenne, josta otetaan korvaus, on hyvin voimakkaasti juridisesti säännelty, ja Uber joutuikin sitten lopettamaan palvelunsa tarjoamisen Suomessa. Mutta nythän sitten heinäkuun alusta, Suomessa taksisääntely poistui, eli nyt sen Uberkin voi Suomessa toimia täysin normaalisti, koska meillä ei enää juridisesti säännellä taksiliikennettä samalla tavalla kuin aikaisemmin. Uber on hyvä esimerkki siitä, että millä tavalla juridinen ympäristö vaikuttaa siihen, miten liiketoimintamalli on mahdollista toteuttaa. Tai sitten toinen tällainen samanlainen kuuluisa esimerkki, Airbnb. Onko jollain henkilökohtaista havaintoa tai henkilökohtaista tietoa siitä, miten Airbnb-toimintamalli, toimintamahdollisuudet on Saksassa viime aikoina kehittyneet. No, tietyt osavaltiot, esimerkiksi Berliini, on kieltänyt Airbnb-liiketoiminnan sen takia, että se on aiheuttanut asuntopulan siellä alueella. Eli Airbnb-toiminta Berliinissä ei enää lähtökohtaisesti ole sallittua. Jos katsotte Airbnb-sivuistoa, niin kyllä sieltä niitä asuntoja löytyy, mutta se juridinen ympäristö saattaa kehittyä myös siihen suuntaan, että jos tulee jokin sellainen liiketoiminnan muoto, jota pidetään jotenkin haitallisena, niin se juridinen ympäristö muuttuu ja se liiketoiminta saattaa sen jälkeen estyä. No, sitten on kilpailuvoimat, eli käytännössä kilpailu, joka vaikuttaa tuohon meidän liiketoimintamalliin. Käytännössä aina, kun kehitellään jokin uusi liiketoimintamalli, niin sillä pitää olla jokin kilpailuetu verrattuna siihen aiempaan tilanteeseen. Jos meillä on sellainen liiketoimintamalli, joka vastaa täsmälleen samoihin tarpeisiin kuin jokin aiempi liiketoiminta, siinä ei ole mitään uutta ja erikoista, eli sillä ei ole mitään kilpailuetua, niin todennäköisesti sen avulla ei saada aikaan kannattavaa liiketoimintaa. Sitten pitää olla asiakaskysyntä. Käytännössä tarkoittaa sitä, että jos me kehitetään liiketoimintamalli, niin meidän pitää jo siinä vaiheessa miettiä, että onko niitä asiakkaita, jotka haluaa maksaa tästä meidän tarjoamasta tuotteesta tai palvelusta. Ja viidentenä tekijänä sitten teknologia ja teknologian muuttuminen. Onko saatavissa sellainen teknologia tai onko nähtävissä, että teknologia kehittyy sillä tavalla, että se liiketoimintamallin toteuttaminen on mahdollista. No, pari kertaa on jo mainittu Osterwalder. Osterwalder on tällainen itävaltalainen tyyppi, jonka kuvan näette tuossa. Ja yksi yleisimpiä sitaatteja, jotka todennäköisesti näette liiketoimintamalleja käsittelevässä tietojärjestelmätieteen alan kirjallisuudessa, on Osterwalder 2004. Se on tämä Osterwalderin käytännössä väitöskirjatutkimukseen perustuva liiketoimintaontologian malli, joka määrittelee, että minkälaisia komponentteja liiketoimintamallissa pitäisi olla, että se kuvaa riittävän tarkasti sen liiketoimintamallin rakenteen ja pystyy vastaamaan niihin tietotarpeisiin, joita liiketoimintamalliin liittyy. tämä Osterwalderin ontologia perustuu olemassa olleen tietämyksen analysointiin ja konsolidointiin. Eli Osterwalder tutkimustaan varten kävi läpi useita eri malleja ja tapoja kuvata liiketoimintaa, liiketoimintamalleja, esitti niistä sitten tämmöisen ontologian, jotka on, tai siis ontologia yleisesti on tällainen yksinkertaistus tai jäsennys jostain, joka on olemassa. Ja niitä ontologioita käytetään aika yleisesti jonkin aihealueen käsitteiden ja käsitteistöjen määrittelemiseen, eli kun aletaan vaikkapa laatia jotain suunnitelmaa, niin siinä tyypillisesti ensin määritellään käsitteitä, tehdään semmoinen ontologia, joka kuvaa sitä kohdealuetta, jota ollaan suunnittelemassa. Toi Osterwalderin ontologia määrittelee käytännössä 9 tämmöistä liiketoimintamallin keskeistä elementtiä, kuvaa niitä semanttisella tasolla ja määrittelee sitten niiden väliset suhteet. Ja siinä väitöskirjassaan Osterwalder esittää myös tuollaisen XML-pohjaisen ontologian kuvauskielen, joka kuitenkin on jäänyt aika lailla kuolleeksi kirjaimeksi. Eli Osterwalderin tuotoksessa niin kaikkein kiinnostavinta on tuo ontologia, joka kuvaa sen liiketoimintamallin, ja sitä XML-kuvauskieltä ei sitten käytännössä juurikaan olla käytetty sen jälkeen, kun Osterwalder sen 14 vuotta sitten kehitteli. Osterwalderin ontologian perulähtökohtana on tämmöinen balance scorecard-lähestymistapa, jonka Kaplan ja Norton esitteli vuonna 1992. Ja sitten tämmöinen Mark Kidesin määritelmä sille. Eli keskeiset asiat, jotka ontologiassa, tai Osterwalderin liiketoimintamallin ontologiassa on, ovat tuote. Kuvaa siis sitä, että millä alalla toimitaan, minkälaista arvoa me tarjotaan sille asiakkaalle. Sitten asiakasrajapinta, eli ketä on ne meidän asiakkaat, ketkä mahdollisesti on halukkaita maksamaan siitä meidän tuottamasta arvosta, miten ne asiakkaat saavutetaan ja miten asiakkaiden kanssa rakennetaan vahvoja suhteita. Tämä vahvan suhteen käsite liittyy siihen, että tutkimusten mukaan mitä pidempi ja mitä syvempään sopimussuhteeseen perustuva suhde sen asiakkaan kanssa on, niin sitä tuottavampi se asiakas tyypillisesti on. Eli voidaan puhua tämmöistä sopimusperustaisista asiakassuhteista tai transaktioperustaisista asiakassuhteista. Transaktioperustainen asiakassuhde tarkoittaa sitä, että se asiakas jokaisessa tapaamisessa täytyy voittaa meidän asiakkaaksi tietyllä tavalla uudelleen. Ja sopimusperustainen suhde taas tarkoittaa, että me sovitaan sen asiakkaan kanssa, että se asiakas on meidän asiakas ja hankkii meiltä sitä tiettyä tuotetta jatkuvasti sopimukseen perustuen, ja yllättäen sitten niin se sopimusperustainen suhde on aina kannattavampi, koska niin kuin myöhemmin huomataan, niin ne transaktioiden aiheuttamat muut kustannukset on aika korkeita suhteessa siihen, että mitä me siltä asiakkaalta sitten saadaan. Sitten infra, kuinka ollaan järjestetty se perusinfrastruktuuri, joka tarvitaan sen liiketoimintamallin toteuttamiseen, millä tavalla hoidetaan logistiikka, jos meillä on sellainen tuote, jota pitää kuljettaa paikasta toiseen, millaisia kumppaneita käytetään, minkälaisia verkostoja meillä on ja onko ne verkostot kuinka kiinteitä, kuinka sopimussuhteeseen perustuvia vai onko ne verkostot transaktioperustaisia. Ja ehkä kaikkein oleellisin asia liittyy sitten talouteen, eli mikä on se ansaintamalli, jolla me saadaan rahaa siitä meidän liiketoimintamallin mukaisesta toiminnasta, millainen on meidän kustannusrakenne, onko se kustannusrakenne sellainen, että me pystytään toimimaan esimerkiksi suhteessa kilpailijoihin edullisemmin kuin ne kilpailijat, ja onko se meidän liiketoimintamalli sellainen, että se meidän kilpailuetu on siinä määrin pysyvää, että se liiketoimintamalli on kestävä, eli kukaan ei pysty helposti kopioimaan sitä tai muulla tavalla viemään sitä meidän kannattavuutta. Ja lopputulos tästä on sitten tämmöinen ontologia. Tämä kuva näkyy tässä pikkusen huonosti, mutta todennäköisesti toivottavasti siinä videossa sitten paremmin. Eli siinä on nämä 9 peruspalikkaa, jotka muodostaa sitten niin kuin nämä keskeiset 4 osa-aluetta. Eli siellä on asiakas, rahoitus, tuote, infrastruktuuri ja siihen 4 peruspalikkaan liittyen sitten näitä niiden osia. Eli jos katsotaan niitä osia, mistä tämä liiketoimintamalli ontologia koostuu, niin ensimmäinen osa-alue on se tuote. Käytännössä siis se, että mitä me tarjotaan markkinoille, mitä arvoa me tuotetaan sille asiakkaalle, mistä se asiakas on valmis maksamaan. Eli yrityksen arvon tuotannon kuvaus. Ja tähän liittyen on hyvä muistaa, että kun kuvataan sitä tuotetta, niin ei kuvata vaikkapa fyysisen tuotteen ominaisuuksia, vaan kuvataan nimenomaan sitä ydinhyötyä, sitä ydinarvoa, jota sille asiakkaalle tuotetaan ja joka sen asiakkaan saa meidän asiakkaaksi. Koska jos me keskitytään liikaa siihen, että mikä on käytännössä se fyysinen tai vaikka digitaalinenkin ilmentymä siitä meidän arvontuotannosta, niin saattaa käydä niin, että meillä esimerkiksi joku kilpailija jää huomaamatta sen takia, että me kuvataan liikaa sitä, mitä me itse tehdään. Asiakas rajapinta. Kuka on meidän kohdeasiakas, mikä on se asiakassegmentti, jolla me halutaan tuottaa ja tarjota arvoa, millä tavalla me saavutetaan ne meidän asiakkaat ja minkälainen on sen asiakkaan ja meidän suhde. Eli perustuuko se vaikka sopimussuhteeseen vai onko se sellainen, että se asiakas voi valita meidät monien toimijoiden joukosta, eli toimia tällä tavalla transaktioperustaisesti. Infra. Arvokonfiguraatio, joka kuvaa niitä aktiviteetteja ja resursseja, joita tarvitaan arvon tuottamiseksi asiakkaalle. Eli vaikkapa sen Uberin tapauksessa meillä pitää ensinnäkin olla niitä kuskeja ja kuskeilla autoja. Sitten meillä pitää olla tietoa siitä asiakkaan sijainnista, meillä pitää olla karttainformaatio. Sitten meillä pitää olla järjestelmä, jolla me saadaan ne asiakkaat ja sitten ne meille toimivat kuskit vaikka kohtaamaan toisensa ja millä tavalla hoidetaan sitten vielä sen rahaa liikennettä välillä. Kyky, mikä on se toistettavissa oleva toimintamalli, joka on edellytyksenä sille arvontuotannolle. Eli ihan konkreettisesti kuvataan vaikkapa se, että miten se asiakas siellä, sanotaan nyt vaikka Krakovassa, saa sen kyydin itselleen, päätyy pisteestä A pisteeseen B, millä tavalla raha siirtyy asiakkaalta meille ja millä tavalla sitten osa sitä rahasta siirtyy meiltä sitten sille kyydin tarjonneelle Uber-kuskille. Ja kumppanuus, minkälaisia yhteistyökumppaneita me tarvitaan, että me pystytään sille asiakkaalle se arvo tuottamaan. Eli vaikkapa Uberin tapauksessa meillä pitää olla kumppaneina rahoituspalveluiden tarjoajia, luottokorttiyhtiöitä, sitten niitä, jotka tuottaa meille sen paikannuspalvelun, karttainformaatio ja niin edelleen. Kaikki nämä pitää määritellä, että me pystytään se palvelu tuottamaan. Kustannukset ja tulot kuvataan sitten talouden osiossa, mitä kustannuksia meille aiheutuu sen liiketoimintamallin toteuttamisesta ja sitten mitä tuloja me saadaan siitä, että me sitä liiketoimintamallia toteutetaan, mikä on se arvon tuotannon keskeinen komponentti, jossa se loppuasiakas, eli vaikka minä olen halukas maksamaan. No minkä takia joku saattaisi haluta käyttää ennemmin vaikka sitä Uberia kuin paikallista taksia, joka on sille kilpailija? Se on paljon halvempi ja sitten mikä siihen liittyy myöskin aika semmoinen mukava ominaisuus ainakin itseni näkökulmasta. No se, että sun... No. Joo, näkee milloin se on tulossa, mistä se tulee. Ja mun näkökulmasta mä itse asiassa, kun mä käytän sitä Uberia, niin mä ostan itselleni myös vähän semmoista turvallisuutta. Koska jos menet tämmöiseen random maahan, no itse asiassa taitaa nykyään olla myöskin Suomi tämmöinen random maa, niin kun sä istut sellaiseen taksiin, niin sä et tiedä, että paljon kyyti maksaa. Ja se kuski voi sua lähtökohtaisesti huijata sille, että kun sä oot siellä taksissa ja se ajaa jossain kadulla, niin ethän sä sieltä pääse karkuun. Mutta Uberissähän sun ei välttämättä edes tarvi puhua sen kuskin kanssa mitään. Vaan kun sä tilaat sen kyydin paikasta A paikkaan B, eli tyypillisesti omasta sijainnista jonnekin paikkaan, se palvelu näyttää, että se maksaa näin ja näin monta euroa. Näyttää sen sun ihan niin kuin taitaa se näyttää paikallisessa valuutassa sen. Kun näyttää, että se kyyti maksaa näin paljon ja maksaminen hoidetaan sillä sovelluksella, eli ei tarvitse niin kuin pelätä sitä, että joku huijaa sua. Itse ainakin nyt tässä tähän ikään mennessä niin olen useamman kerran jo ulkomailla joutunut taksikuski huijaamaksi, joten se, että pääsee siitä eroon, niin oli jo huomattavan hyvä saavutus. Nykyään pitää sitten perätä ja sitä, että huijaako suomalaiset taksit meitä. Se on toinen. Eli tällainen on Osterwalderin liiketoimintamalli ontologia. Onko joku törmännyt tähän aikaisemmin jo? Onko joku törmännyt tämmöiseen liiketoimintamalli kanvaasiin, Business Model Canvas, BMC? Jos ette ole törmänneet, niin törmäätte jossain vaiheessa, sillä se on aika yleisesti käytössä esimerkiksi meidän kursseilla siihen, että suunnitellaan erilaisia tietojärjestelmäperustaisia liiketoimintamalleja. Ja se PMC-menetelmänä perustuu nimenomaan tähän Osterwalderin liiketoimintamalli ontologiaan.
An organization's business model can be described with 9 basic building blocks: your customer segments, your value proposition for each segment, the channels to reach customers, customer relationships you establish, the revenue streams you generate, the key resources and key activities you require to create value, the key partners, and the cost structure of the business model. But it's not sufficient to just enumerate the 9 building blocks. What you really want to do is to map them out on a pre-structured canvas. This is what we call the business model canvas, a tool that helps you map, discuss, design, and invent new business models. Let's briefly go through the 9 building blocks, starting with the customer segments. These are all the people or organizations for which you're creating value. This includes simple users and paying customers. For each segment, you have a specific value proposition. These are the bundles of products and services that create value for your customers. The channels describe through which touch points you're interacting with customers and delivering value. The customer relationships outline the type of relationship you're establishing with your customers. Revenue streams make clear how and through which pricing mechanisms your business model is capturing value. Then you need to describe the infrastructure to create, deliver, and capture value. The key resources show which assets are indispensable in your business model. The key activities show which things you really need to be able to perform well. The key partners show who can help you leverage your business model, since you won't own all key resources yourself, nor you perform all key activities. Then once you understand your business model's infrastructure, you'll also have an idea of its cost structure. So with the business model canvas, you can map out your entire business model in one image. This works for startup entrepreneurs just as well as for the most senior executives.
Eli toi PMC on tämän samaisen Osterwalderin esittämä työkalu näiden uusien liiketoimintamallien kehittämiseen ja olemassa olevien dokumentoimiseen. Eli se on käytännössä vaan tuollainen paperi tai jokin digitaalinen sovellus, joka sisältää nämä perusasiat, ne peruspalikat, 9 kappaletta, joita tarvitaan sen liiketoimintamallin kuvaamiseen ja sitten ohjeet siitä, että kuinka sitä käytetään sen liiketoimintamallin kuvaamiseen. Ja alkuperäinen ajatus on se, että sitä PMC:tä käytettäisiin ryhmätyöskentelyn tukena niin, että se ryhmä sen kautta saa tämmöisen jaetun ymmärryksen siitä, että mikä on se meidän liiketoimintamallin keskeisin idea. Saavutetaan sellainen harmonia ja konsensus siitä, että mitä kohti ollaan menossa. Voidaan keskustella liiketoimintamallista, löytää siitä mahdollisia ongelmakohtia, ehkä luovasti kehitellä niitä liiketoimintamalleja ja sitten sen jälkeen, kun on se liiketoimintamalli kehitetty, niin analyyttisesti arvioida sitä. Tyypillinen PMC-lappunen näyttää tältä. Tällaisen voi itselleen ladata verkosta. Siinä on aina toi peruspalikka, mikä liittyy siihen liiketoimintamalliin. Ja sitten sen peruspalikan alla on sellaiset kysymykset, joiden avulla voi sitten miettiä sitä, että minkälaista sisältöä tuon peruspalikkaan tulee. Eli kustannus. Kohdassa lukee, että minkälaisia kustannuksia aiheutuu liiketoimintamallin toteuttamista, miten ne rahoitetaan ja niin edelleen. Löytyy tuosta osoitteesta ja itse asiassa esimerkiksi iPadille löytyy aika paljon sellaisia sovelluksia, joilla voi sitten tätä samaa hommaa tehdä. Tässä on yhdellä kurssilla tehty tällainen liiketoimintamalli esitys PMC:n avulla, jos kuvataan tätä työhyvinvointipalvelua, joka perustuu liikuntateknologiatuotteisiin. Siellä se arvontuotannon kuvaus on se, että tämän palvelun avulla työhyvinvointi lisääntyy, sairauspoissaolot vähenevät ja työteho lisääntyy. Ja tätä tarjotaan pääasiassa julkisille ja yksityisille, pienille ja keskisuurille yrityksille ja yhteisöille, joiden kanssa pyritään solmimaan sopimus, eli sitouttamaan ne kohtalaisesti palvelun käyttöön, mahdollisimman vähän suoraa kanssakäymistä, mahdollisimman paljon itsepalvelua sitä kautta, että pystytään, sitä kautta pystytään sitten painamaan kustannuksia alas, mutta sitten taas pyritään pitämään vaihtokustannukset korkeina sitä kautta, että sinne palveluun kertyy sellaista tietoa, joka ei ole siirrettävissä sitten kilpaileviin palveluihin. Palvelu jaellaan verkon yli ja sitten palveluun liittyen niin järjestetään myös koulutusta ja konsultointia ja kasvatusten. Mobiilisovellus ja web-sivusto on avain, joita tarvitaan. Partnereina laitevalmistajat, nyt Polar ja Suunto, sovelluskehittäjät ja niin edelleen. Ja siinä on mitä kustannuksia, mitä tulovirtoja liittyy tähän palvelun tuottamiseen. Eli tässä niin kuin hyvin yksinkertainen esimerkki siitä, että millä tavalla voidaan kuvata sitä liiketoimintamallia todellisuudessa. Noita kohtia sitten toki on huomattavasti enemmän. Ja se liiketoimintamallin kehittäminen tyypillisesti vie sitten kohtuu kauan aikaa. No toinen näkemistä Norten Adlerin liiketoimintamallin lisäksi on tämmöinen Tinnilä, Vihervaara ja kumppaneiden kuvaus siitä, että mitä liiketoimintamalli tarkoittaa. Siinä niin on keskeisinä komponentteina palvelukonsepti, eli se arvontuotannon kuvaus, joka on oleellinen osa myös sitä Norten Adlerin mallia käytännössä. Se määrittelee, että minkälaisia tuotteita, palveluita ja muita vastaavia ne markkinoille tarjotaan, mitkä on niiden olennaisimmat piirteet, millä tavalla ne vastaa siihen asiakkaan tarpeeseen ja asiakaskysyntään. Ansaintamalli, eli ansaintalogiikka, on käytännössä se liiketoimintamallin keskeisin osa, joka kuvaa sen, miten yritys saa voittoa siitä omasta toiminnastaan ja miten palvelusta ja tuotteista saadaan kannattava. Eli käytännössä siinä pitää ottaa huomioon myöskin sitten se, että minkälaisia kustannuksia se liiketoiminta aiheuttaa. Ja kustannusten lähtökohtaisesti pitäisi olla alhaisempia kuin tulot. Arvoverkosto muodostuu niistä toimijoista, toimittajista, jakelijoista, palveluiden tarjoajista, infrastruktuurin omistajista ja asiakkaista, jotka on tarpeen sen liiketoimintamallin toteuttamiseksi. Asiakkaat ja markkinat kuvaa sitten sitä, että kenelle tarjotaan ja kanavat sitä, että mitä kautta asiakkaat tavoitetaan. Eli jos katsotaan tätä, niin siinä on oikeastaan samat asiat kuin siinä Osterwalderin mallissa, mutta tuo ansaintamalli esimerkiksi niin pitää sisällään niin kustannukset kuin tulot. Näitä asioita pitää ottaa huomioon, kun suunnitellaan toimintaa ja uutta liiketoimintaa. Olisiko tässä vaiheessa kysyttävää tai kommentoitavaa? No mikäli ei, niin siirrytään seuraavaan tämmöiseen perusteemaan, mikä tällä luennolla on. Eli mainitsin siitä, että niin transaktiokustannukset vaikuttaa siihen, että yritysten kannattaa alkaa muodostaa asiakkaidensa kanssa tällaisia pidempiä sopimukseen perustuvia asiakassuhteita, koska se transaktiolta toteutettava asiakkuus tyypillisesti on aika kallista. Ja niinpä loppuaika puhutaankin sitten siitä, että millä tavalla yritykset voi toimia markkinoilla, millä tavalla yritykset voi organisoida sen toimintansa ja sitten puhutaan siitä, mitä tarkoittaa transaktiokustannusteoria. Ja jos ajatellaan yritysten toiminnan kolmea perusmuotoa, niin yritys voi toimia oikeastaan niin kuin kolmella eri tavalla. Se voi toimia sillä tavalla, että se toimii täysin markkinaehtoisesti niin, että kun yritys tekee jotain, niin yrityksen pitää hankkia sitten jotain sellaisia palveluita, joita se tarvitsee siihen omaan liiketoimintaansa, sen omaan liiketoiminnansa toteuttamiseen, niin se hankkii kaikki ne palvelut, kaiken sen osaamisen aina markkinoilta. Eli yrityksen toiminta perustuu siihen, että yritys hoitaa sen oman ydinosaamisensa, huolehtii siitä omasta ydinliiketoiminnastaan ja hankkii kaiken muun liiketoimintaan tarvittavan markkinaehtoisesti markkinoilta. Sen lisäksi yritys voi toimia verkostona, joka tarkoittaa, että sen toiminta perustuu siihen, että se edelleen pääasiassa huolehtii itse siitä omasta ydinosaamisesta, omasta ydinliiketoiminnastaan, mutta sen lisäksi sillä on tällainen vakiintunut verkosto, joka perustuu sopimuksiin, pitkäaikaisiin suhteisiin ja siihen, että kaikki sen verkoston osapuolet tietää, mikä sen verkoston tavoite on ja toimii sen yhteisen tavoitteen hyväksi. Eli muodostaa sellaisen kokonaisuuden, joka itse asiassa toimii vähän niin kuin yksi yritys, vaikka se muodostuukin useista yrityksistä tai useista organisaatioista. Tai sitten yritys voi toimia hierarkkiana, joka tarkoittaa sitä, että yritys hoitaa kaiken itse. Ja jos taas katsotaan sitä, että millä tavalla yritykset tätä toimintaansa organisoi, niin tässä on tapahtunut aika lailla merkittäviä muutoksia viimeisten vuosikymmenien aikana. Tuossa on kuva Michiganista Yhdysvalloista 60-luvun vaihteesta. Siinä on Fordin tämmöinen River Rouge-kompleksi, joka on kuuluisa esimerkki siitä, millä tavalla toiminta voidaan organisoida hierarkiaksi. Onko joku kuullut tästä River Rouge-kompleksista? Tämä on niin sanottu integraatti, tai siis oli integraatti, sitä ei enää ole olemassa, mutta tämä oli niin kuin yksi niin kuin pisimmälle vietyjä hierarkkisen toiminnan mahdollisuuksia tai hierarkkisen toiminnan muotoja, mitä maailmassa on koskaan ollut. Tuossa näkyy, että tuossa on keskellä satama ja se autotehdas, tämä oli siis käytännössä autotehdas, toimi sillä tavalla, että sinne satamaan tuli laivoja, ne laivat toi sinne rautamalmia ja sitten ne toi sinne kumipuuta ja mitä muuta ne toikaa. Ja käytännössä kaikki, mitä siihen auton valmistukseen tarvittiin, niin tehtiin tuolla yhdellä alueella. Eli rautamalmista alettiin sulattaa rautaa, siitä tehtiin ruostumatonta terästä ja sitten kun se oli saatu se teräsmalmiksi, niin siirrettiin seuraavaan paikkaan, josta siitä tehtiin levyjä ja levyt siirrettiin seuraavaan paikkaan, josta siitä alettiin tehdä fordeja ja kumille ja öljylle ja kaikille muulle, mitä tarvittiin, niin tehtiin sama asia. Eli jokainen ruuvi, jokainen mutteri, jokainen rauta, levy, jokainen kangas, mitä tarvittiin, niin tehtiin tuolla samalla alueella ja lopputulos oli autoja. Tiedäkö joku, onko Suomessa joku tämmöinen vastaava ollut tai tällä hetkellä olemassa? Onko joku Kaakon kulmalta kotoisin, siis Lappeenrannan seudulta? Sieltä löytyy sellainen, mikä se voisi olla? Siellä on semmoinen Kaukas Lappeenrannassa, joka on tämmöinen, taitaa olla Suomen ainoita tehdasintegraatteja tällä hetkellä. Eli sinne menee toisesta päästä puuta sisälle ja toisesta päästä tulee sitten paperia ja biodieseliä ulos. Eli se on tämmöinen samantyyppinen ratkaisu kuin on ne Kaukas Lappeenrannassa. Joo, niin. Toisesta päästä tulee sitten biodieseliä ja paperia ulos. Eli kaikki mitä tarvitaan, niin tehdään sillä yhdellä alueella. Kaukaan integraatti taitaa itse asiassa tuottaa jopa energiansa itse sen takia, että siitä puusta jää niitä kuoria yli, niin ne poltetaan sitten voimalaitoksessa. Eli se pystyy toimimaan täysin ilman, että sinne tulee johtoja ulkopuolelta. No, tätä Fordin River Rouge-kompleksia ei enää ole olemassa. Se Kaukas on siinä mielessä pikkusen niin kuin erikoinen paikka, että yleensä nämä integraatit on alkaneet purkautua johtuen siitä, että harvoin samalla yrityksellä, siis tämän Fordin River Rouge-kompleksin omisti kokonaisuudessaan Ford, eli se oli yhtä ja samaa yritystä, niin harvoin yrityksellä on niin paljon osaamista, että se pystyy hoitamaan sen kaiken itse tehokkaasti ja laadukkaasti. Ja se, mitä sanelee sen, että kuinka suuri osa siitä toiminnasta, jota yritykset harjoittaa, tehdään sen yrityksen sisällä, niin on aika pitkälti se, että minkälaisia kustannuksia liittyy siihen, että organisoidaan sitä toimintaa tai hankitaan niitä tuotteita, palveluita, osaamista sieltä ulkopuolelta, ja siihen liittyy tämmöinen transaktiokustannusteoria. Transaktio on mikä tahansa tuotteen tai palvelun hallintaoikeuden siirto, joka tapahtuu vaihdantasuhteessa. Eli kun yritys hankkii vaikkapa raaka-aineita, niin siihen raaka-aineen hankkimiseen liittyy transaktio. Tai kun yritys hankkii komponentteja, niin siihen komponentin hankkimiseen liittyy transaktio. Ja jos ajatellaan yritystoimintaa, niin kaiken toiminnan tavoitteena on aina tehokkuus, eli niukkojen resurssien mahdollisimman tehokas käyttö. niukkuushan tarkoitti siis sitä, että johonkin resurssiin kohdistuu suurempi kysyntä kuin mitä sitä resurssia on tarjolla, ja kun se resurssi on niukka, niin sitä pitää käyttää mahdollisimman tehokkaasti. Eli niitä resursseja kuluu paitsi sen tuotteen ja palvelun tuotannossa, niin myös siinä sen tuotteen ja palvelun tuotantoon liittyvän vaihdannan organisoinnissa, eli transaktioiden aikaansaamisessa. Eli ajatellaan vaikkapa tällaista, ajatellaan nyt vaikka sitä autotehdasta, joka toimii jossain tuolla Euroopassa, niin sen autotehtaan pitää hankkia komponentteja, sen autotehtaan pitää hankkia henkilöstöä, sen autotehtaan pitää hankkia palveluita, jotka ylläpitää sitä tehdasta, ravintolapalveluita, siivousta ja niin edelleen. Ja kaikki nämä, jotka sinällään ei liity suorastaan siihen auton tuotantoon, niin kuluttaa niitä resursseja, jotka sillä yrityksellä, joka sitä autotehdasta pyörittää, on käytössä. Ja vaikka se yritys omistaisi kaiken sen itse, tekisi kaiken itse, niin kuin se Ford teki tuossa 70-luvun alkupuolella vielä, niin silti sille aiheutuu sellaisia kustannuksia, jotka ei liity suoraan siihen tuotantoon tai tuotannon järjestämiseen. Niitä ei silloin kutsuta transaktiokustannuksiksi, vaan niitä kutsutaan hierarkiakustannuksiksi. Eli se, että se vertikaalinen integraatio, joka tarkoittaa siis sitä, että yritys hankkii siinä arvoketjussa olevia toimijoita joko edestään tai takaansa itselleen, eli käytännössä kasvaa, edellyttää sitä, että se yritys hallinnoi sitä arvoketjua, joka on sen yrityksen sisällä, ja siitä hallinnoinnista aiheutuu sitten vastaavia kustannuksia kuin siitä toimimista siellä markkinoilla. Ne on käytännössä samoja kustannuksia, mutta jos ne kustannukset aiheutuu sen organisaation sisällä, niin niitä sanotaan hierarkiakustannuksiksi. Transaktiokustannukset voidaan jakaa vielä kahteen eri luokkaan sen mukaan, että aiheutuuko ne ennen sitä transaktiota vai sen transaktion jälkeen. Eli nämä ennen aiheutuvat kustannukset on vaikkapa sellaisia kustannuksia, jotka liittyy siihen, että hankitaan tietoa siitä, että mistä voidaan vaikkapa haluttua komponenttia saada, käydään neuvotteluita, kilpailutetaan, tehdään sopimuksia. Ja transaktion jälkeiset kustannukset taas aiheutuu siitä, että valvotaan, että saadaan sitä, mitä on tilattu, toteutetaan transaktioita ja niin edelleen. No minkä takia näistä transaktioista ollaan sitten kiinnostuneita? Tai transaktiokustannuksista. Niistä ollaan kiinnostuneita sen takia, että tämän teorian mukaan yrityksen kohtaamat transaktiokustannukset vaikuttavat siihen, miten yritys organisoi toimintansa. Eli mitä palveluita ja tuotteita tuotetaan itse, mitä hankitaan ulkopuolisilta toimijoilta, ostajan tai partnerisuhteiden kautta tai verkostosta. Ja ne asiat, jotka, tai ne tekijät, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, että tehdäänkö itse, ostetaanko vai verkostoidutaanko, niin on oikeastaan kolme asiaa. Transaktion esiintymistiheys, transaktion epävarmuus ja transaktion liittyvän tuotannon tekijän spesifisyys. Toi esiintymistiheys vaikuttaa siihen sillä tavalla, että jos se transaktio esiintyy todella harvoin, eli ei tarvitse kovin usein hankkia jotain asiaa, niin todennäköisesti se yritys ei halua silloin rakentaa omaa organisaatiota sen toteuttamiseksi. Eli jos vaikka yritys haluaa järjestää kerran vuodessa pikkujoulut jossain ravintolassa henkilökunnalleen, niin hyvin todennäköisesti se jatkossakin järjestää sen jossain ulkopuolisessa ravintolassa, koska sen ei kannata sitä kerran vuodessa tapahtuvaa transaktiota, eli tässä tapauksessa pikkujoulujen järjestämistä varten pitää itsellään sellaista ravintolaa, jossa niitä pikkujouluja voisi järjestää. Ja tämä transaktion esiintymistiheys vaikuttaa sillä tavalla, että mitä harvemmin se transaktio esiintyy, niin sitä todennäköisemmin se transaktio liittyvä palvelu, tuote tai vastaava hankitaan markkinoille. No, transaktion epävarmuus tarkoittaa sitä, että kuinka vaikea sen yrityksen on ennustaa siinä transaktioon liittyvien tapahtumien kulkua. Voidaanko esimerkiksi luottaa siihen, että kun ollaan valittu tietty alihankkija, niin se alihankkija voi toimittaa vaikkapa sitä meidän tarvitsemaa komponenttia, voiko se toimittaa sen ajoissa, voiko se toimittaa sen oikeaan paikkaan ja niin edelleen. Ja käytännössä mitä korkeampi epävarmuus siihen transaktioon liittyy, niin sitä todennäköisimmin se yritys haluaa varmistua siitä transaktion onnistumisesta hierarkkisen kontrollin avulla. Eli esimerkiksi ostamalla tai perustamalla sellaisen yksikön, joka tuottaa vaikka sitä komponenttia tai muuta tuotannon tekijää. Ja viimeisenä on sitten tuo transaktioon liittyvän tuotannon tekijän spesifisyys, jos sillä transaktiolla on merkitystä ainoastaan tai tuotannon tekijällä on merkitystä ainoastaan tietyn transaktion yhteydessä, niin vertikaalinen integraatio alentaa silloin tämän teorian mukaan transaktiokustannuksia. Taas jos sillä transaktion kohteella tuotannon tekijällä on laajempaa käyttöä, se voi olla niin kuin edullisempaa hankkia markkinoilta. Eli jos ajatellaan vaikkapa valmiit paperikoneita, joka tuossa Raut-pohjassa tekee paperikoneita, niin siihen todennäköisesti siihen paperikoneeseen tarvitaan esimerkiksi ihan tavallisia ruuveja ja muttereita, joita saadaan sieltä markkinoilta ja niitä ei kannata sitten tehdä itse. Mutta taas sitten toisaalta, jos ajatellaan paperikoneen vaikkapa ohjausautomatiikkaa tai ohjausohjelmistoja, niin se on sen toiminnan kannalta niin spesifinen tuote ja sen toiminnan kannalta niin kriittinen tuote, että sen valmistamista todennäköisesti halutaan huolehtia itse. Eli mitä yleisempi se tuotannon tekijä on, sitä todennäköisemmin se hankitaan markkinoilta, mutta mitä spesifisempi se tuotannon tekijä on, tai mitä kriittisempi se on sen transaktion onnistumisen kannalta, niin sitä todennäköisemmin päädytään sitten siihen, että se tehdään itse, eli tehdään se vertikaalinen integraatio. Ja kuvana tämä tarkoittaa siis sitä, että meillä on tällainen maailma, jossa on yrityksiä ja instituutioita, ja yrityksillä on sisäisiä transaktiokustannuksia, jotka on siis niitä hierarkkiakustannuksia, ja sitten niiden yritysten välillä on transaktioita, joihin liittyy ulkoisia kustannuksia, eli transaktiokustannuksia. Ja jos ajatellaan tätä kuvaa, niin periaatteessa tämä kokonaisuus muodostaa hierarkia, mutta se voidaan ymmärtää myöskin markkinoina. Eli jos katsotaan noiden ulkoisten ja sisäisten transaktiokustannusten suhdetta, eli transaktiokustannusten ja hierarkkiakustannusten suhdetta, niin tilanne on se, että jos ne sisäiset transaktiokustannukset, eli hierarkkiakustannukset, ovat pienempiä kuin ulkoiset transaktiokustannukset, niin yritys integroituu vertikaalisesti ja kasvaa. Se hankkii siis vaikkapa siitä arvoketjusta itsensä edellä olevia toimijoita ja alkaa tehdä jotain tuotannon tekijää itse ja ottaa sen sitten siihen oman tuotantoprosessinsa osaksi. Mutta taas jos sitten tilanne on se, että ne sisäiset transaktiokustannukset, eli hierarkiakustannukset, ovat suurempia kuin ne ulkoiset transaktiokustannukset, niin yritys todennäköisesti päätyy siihen, että se alkaa hankkia sen tuotannon tekijän sieltä markkinoilta, mahdollisesti pienenee ja ulkoistaa toimintaansa. Ja jos katsotaan sitten tämmöistä kuvaa, jossa pystyakselilla on transaktiokustannukset ja vaaka-akselilla ne kaksi tekijää, jotka liittyy siihen transaktiokustannuksiin liittyvään päätöksentekoon, eli epävarmuus ja tuotannon tekijöiden spesifisyys, niin jos epävarmuus ja tuotannon tekijöiden spesifisyys on vähäistä, transaktiokustannukset pieniä, niin markkinaehtoinen toiminta, eli sen tuotannon tekijän hankkiminen markkinoilta on kaikkein tehokkainta, mutta sitten kun mennään missä tahansa tai kummalla tahansa akselilla ylöspäin tai eteenpäin, eli transaktiokustannukset suurenee tai epävarmuus tai tuotannon tekijöiden spesifisyys suurenee, niin sitä todennäköisemmin päädytään sitten siihen, että integroidutaan vertikaalisesti, eli siirrytään tämmöiseen hierarkkiseen toimintamalliin. Eli aletaan rakentaa niitä integraatteja. No, millä tavalla tämä liittyy informaatioteknologiaan? Niin yleensä informaatioteknologian avulla pyritään mahdollisuuksien mukaan alentamaan transaktiokustannuksia. Eli jos ajatellaan vaikkapa sitä autoteollisuutta, josta tuo Ford oli esimerkki, niin autoteollisuudella on jo pitkään ollut tämmöinen elektroninen markkinapaikka kuin Covisin, jossa autotehtaat tai autojen valmistajat ostaa niitä komponentteja, tuotannon tekijöitä, joita autojen valmistamiseen tarvitaan. Ja sen seurauksena tosiasia onkin se, että vähän riippumatta siitä, että minkä merkkinen se auto on, niin se on yleensä kasattu aika lailla samoista osista. Korkeintaan leimoja on pikkusen muutettu, mutta niin yleensä käytetään hyvin standardeja osia ja sitten se oma leimaisuus saadaan aikaan korkeintaan jollain designilla tai vastaavalla. Tästä niin kuin ehkä PAG-ryhmä on kaikkein niin kuin kuuluisin esimerkki siinä mielessä, että jos ostat itsellesi tämmöisen Pirkka-Audin eli Skodan, niin siellä on hyvin todennäköisesti sama alusta kuin siinä pykälässä seuraavana olevassa Volkswagenissa ja sitten vielä siellä korkeimmalla huipulla olevassa varsinaisessa Audissa eli Olympiavolkkarissa, mutta niin niiden hinnat on ihan erilaisia, vaikka tuote sinällään on hyvin pitkälti sama. Ainoa mikä siinä eroaa on pikkusen design, ehkä viimeistely ja ennen kaikkea sitten se brändi, joka liittyy siihen tuotteeseen. Aina ei kuitenkaan käy niin, että se informaatioteknologian käyttöönotto vähentäisi niitä transaktion kustannuksia, vaan tyypillisesti varsinkin siinä vaiheessa, kun tuodaan jotain uusia järjestelmiä sisään, esimerkiksi toiminnanohjausjärjestelmä SAPTI, niin se käsiteltävän informaation määrä jopa lisääntyy ja sen seurauksena se transaktiokustannusten määräkin saattaa lisääntyä. Ja tästähän oli meillä puhetta, eli puhuttiin tästä tuottavuusparadoksista, jonka mukaan niin informaatioteknologiaan tehdyt investoinnit eivät heijastu yritysten tuottavuudessa ihan samalla tavalla kuin lähtökohtaisesti pitäisi, vaan IT:hen on investoitu enemmän kuin mitä yritysten tuottavuusluvut antaisivat aiheen uskoa. Toisaalta nykyään yritysten toiminta on yhä verkostoituneempaa ja se informaatioteknologian tehokas hyödyntäminen verkostojen toiminnan koordinoinnissa onkin korostunut. Eli näitä tällaisia pitkälti vertikaalisesti integroituneita hierarkioita, integraateista puhumattakaan, niin ei ole enää kovin paljon, vaan suurin osa toiminnasta organisoidaan erilaisina verkostoina tai yritysmuodostelmina, ja yleensä sitten näissä verkostoissa ja yritysmuodostelmissa niiden yritysmuodostelmien ja verkostojen keskinäiset tietojärjestelmät ja informaatioteknologiset ratkaisut onkin aika oleellisessa osassa. Eli jos ajatellaan vaikkapa matkapuhelinvalmistajia, niin se, että ei tarvitse manuaalisesti tilailla komponentteja, manuaalisesti tehdä tilauksia, vaan se pystytään hoitamaan jollain tämmöisellä OVT-järjestelmällä, niin vähentää huomattavasti sitä kustannusta ja on mahdollistanut sen toimintatavan, joka yrityksillä nykyään on aika usein käytössä. Eli liiketoimintamalli kuvaa sen, millä tavalla yritys organisoi liiketoimintansa. Liiketoimintamallista voidaan johtaa liiketoimintaprosessit, ja siitä johdetaan ne järjestelmät ja teknologiat, jotka tarvitaan sen liiketoiminnan pyörittämiseen. Ja sitten kun aletaan miettiä sitä, että millä tavalla järjestetään se liiketoiminta siellä markkinoilla, niin pitää ottaa huomioon se, että minkälaisia kustannuksia liittyy sen liiketoiminnan toteuttamiseen. Ja sitten se päätös, joka liittyy siihen, että toimitaanko markkinaehtoisesti, eli hankitaan mahdollisimman suuri osa tuotannontekijöistä markkinoilta, verkostoidutaanko vai muodostetaanko tämmöinen hierarkkinen integraatti, niin se taas liittyy transaktiokustannusten ja hierarkiakustannusten väliseen suhteeseen. No sitten, kun arvioidaan vielä sitä, että minkälainen tämä meidän liiketoimintamalli on, niin on muutamia kysymyksiä, joihin on hyvä etsiä vastaus jo ennen kuin alkaa sitä liiketoimintamallia millään tavalla toteuttaa. Eli keskeinen kysymys on, että mihin markkinoilla ilmeneviin ongelmiin ja transaktiokustannuksiin mallilla pyritään vaikuttamaan tai vastaamaan. Onko jokin sellainen ongelma, jonka se liiketoimintamalli ratkaisee? Onko todennäköistä, että se liiketoimintamalli alentaa meidän kohtaamia transaktiokustannuksia ja sitä kautta lisää meidän toiminnan tehokkuutta? Jos vastaus molempiin kysymyksiin on kyllä, niin silloin liiketoimintamalli todennäköisesti on kannattava, jos taas sitten vain toiseen vastaus on kyllä, niin ei ole ihan varmoja, jos molempiin vastaus on ei, niin liiketoimintamalli on jo lähtökohtaisesti epäonnistunut. Kuinka tehokkaasti kyseinen toimintamalli tuo ratkaisun näihin olemassa oleviin ongelmiin tai transaktiokustannuksiin, eli kuinka tehokkaasti se poistaa ongelmia tai alentaa transaktiokustannuksia. Jos vaikutus on hyvin pieni, niin voi olla, että se liiketoimintamallin implementointi vie sen verran energiaa, aikaa ja resursseja, että se itse asiassa se implementoinnin kustannukset peittää alleen sen liiketoimintamallin avulla saavutettavan kilpailuedun ja sitä kautta sitä ei välttämättä kannata ottaa käyttöön. Kuinka tehokkaasti yritys voi mallilla lunastaa asiakkaiden odotukset, ongelmien vähentäminen, transaktiokustannusten alentuminen yleensä siihen asiakkaan palvelutarpeeseen tai huoleen vastaaminen, mitkä ovat liiketoimintamallin toteuttamisen edellyttämät keskeiset resurssit, onko ne saatavilla, onko ne meidän hallittavissa, pystytäänkö me tekemään sellaisia sopimuksia, joilla ne resurssit pysyvät meidän hallinnassa, ja viimeisenä, kuinka helposti kilpailijat voivat heikentää yrityksen tuloja, kuroa kiinni yrityksen etumatkan kilpailuedun osalta, tai sitten kopioida sen meidän kehittämän liiketoimintamallin. Ja jos meidän liiketoimintamalli on sellainen, että se on täysin kopioitavissa, niin silloin sitä ei yleensä kannata alkaa implementoida, koska aika nopeasti tulee joku, joka tekee sen kuitenkin helpommin ja halvemmin ja paremmin. Eli kannattaa aina miettiä, mikä on se erityispiirre ja erikoisuus, joka varmistaa sen, että meidän liiketoimintamallia ei kukaan kopioi. Tyypillisesti se liittyy siihen, että tehdään esimerkiksi riittävästi etukäteen sopimuksia, vaikka niiden avainpartnereiden kanssa, jolla varmistetaan se, että ne avainpartnerit ei tarjoa sitten sitä vastaavaa palvelua muille. Liiketoimintamallihan on siinä mielessä hankala, että sitä ei voi esimerkiksi patentoida. Se ei lähtökohtaisesti saa juurikaan juridista suojaa, mutta niin jos katsotaan suomalaisessakin liiketoimintahistoriassa, niin meillä on tälläkin hetkellä meneillään yksi semmoinen keissi, jossa käydään liiketoimintamallin kopioinnista oikeutta. Voin antaa teille nyt kotitehtävät sitten selvittää, että mistä liiketoimintamallista siinä on kyse. Se on tämmöinen yksi verkkopalvelu, josta on nyt nahinoitu varmaan 3 vuotta ja katsottu, että saako kopioida vai eikö saa kopioida. Ja ei ole ainakaan vielä suomalainen oikeuslaitos onnistunut siitä ratkaisua tuottamaan. Onko kysyttävää tai kommentoitavaa? Ei. Jatkamme torstaina 14:00. Silloin puhutaan teknologiasta ja turvallisuudesta ja sitten luennon lopussa käydään läpi se, että mikä on homman nimi kotitentin osalta. Eli käydään kotitenttiin liittyen ja yleensä kurssin suorittamiseen liittyviä asioita läpi. Tervetuloa torstaina.